Tuvojas kārtējais jaunais gads, bet pirms tam Ziemassvētki. Tādēļ Latvijas pats aicina visus iedzīvotājus, gan lielos, gan mazos, jau laicīgi sarūpēt dāvanas, apsveikumus un arī jau sūtīt vēstules Ziemassvētku vecītim gadījumā, ja ir kaut kas viņam stāstāms vai lūdzams. Un šajā sakarā mēs atgādinām, ka Latvijas Ziemassvētku vecītis dzīvo Ziemupē, Dienvidkurzemes novadā, Rūķupē, un visi sūtījumi, ko bērni adresē Ziemassvētku vecītim, kas nebūs specifiski adresēti Santa Klausam, Somijā vai cala vectēvam Krievijā, nonāks pie šī Ziemassvētku vecīša.